Γεια σας κύριε Σκαναλίδη. Έχουν περάσει πόσα χρόνια από το 96 και έχουν 26, ναι, και έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από τότε που εσείς βρεθήκατε πολύ κοντά πολιτικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εγώ θα περίμενα από εσάς, επειδή κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια κάνουμε και αυτή τη συζήτηση μαζί, έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση και σεβασμό στο πρόσωπό σας και ως εκπομπή και ως σταθμός. Θα θέλαμε να μας κάνετε μια σύγκριση της πολιτικής κατάστασης στις μέρες του Ανδρέα Παπανδρέου και των υπολείπων πολιτικών ηγετών με τη σημερινή.
Ναι, δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ο Ανδρέας ήταν επικεφαλής μιας προσπάθειας να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα όταν αυτή είχε αιτήματα πολύ πρωταρχικά, ας πούμε, αιτήματα δημοκρατίας, ανεξαρτησίας, στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης, ελευθερίας κλπ. Είναι προφανώς μια άλλη εποχή, όμως οι στρατηγικοί στόχοι, οι αξίες και όλα όσα ο ίδιος πρέσβευε τότε και που ουσιαστικά αποτέλεσαν τη ρίζα που γέννησε το Πασό και τη συνέχεια τη διαδρομή του, είναι παρόντα και σήμερα και νομίζω εμένα μου νιώθω σαν να είναι παρόν και να δείχνει σταθερά με το χέρι του το δρόμο για τους Έλληνες και την Ελλάδα και σήμερα με άλλους τρόπους, με άλλα μέσα και με άλλες γενιές μπροστά. Δεν είναι οι ίδιες γενιές.
Ναι. Ξέρετε τι πάντα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με εκείνη την εποχή. Είναι αυτό που λέμε και το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού, υπό ποια έννοια ή τη συνεννόηση. Δηλαδή, θυμάμαι πάντα, και ο Άκης ο Παυλόπουλος το ξέρει καλύτερα γιατί κάνει πολλά χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ, πάντα ας πούμε για την εξωτερική πολιτική γνωρίζαμε, όσοι κάναμε ρεπορτάζ, ότι υπήρχε πάντα διάβλος επικοινωνίας.
Μα είναι δυνατόν, θα σας το διαβεβαιώνω από πρώτο χέρι. Ήταν σταθερή η σχέση. Ακόμα και στην εποχή που τον Πασόκ θεωρεί το, αν θέλετε, στα πρώτα του χρόνια πολύ ριζοσπαστικό και αριστερό και επαναστατικό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο κίνημα. Ακόμα και τότε η επαφή του παλιού Καραμαλή με τον Παπανδρέο ήταν σταθερή και είχε σχέση πάντα με τους εθνικούς στόχους. Και πολλές φορές συμπλήρωνε ο ένας τον άλλο. Αυτό γινόταν και όταν είχα συγκατοικούσαν εκείνος σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Παπανδρέου σαν πρωθυπουργός. Ήταν μια μόνιμη, ήταν άλλη σχέση. Όπως ήταν και άλλη ατμόσφαιρα στη Βουλή, ήταν άλλο το επίπεδο, το ίσως του πολιτικού διαλόγου, που όχι ότι δεν υπήρχαν πολιτικές αντιπαθές, τεράστιες, έτσι. Αλλά με μια ευαισθησία για τους κοινούς στόχους πρέπει να έχει.
Εγώ θα έλεγα ότι υπήρχε ένα όριο, κύριε Σκαναλίδη. Υπήρχε ένα όριο.
Βεβαίως,
και δεν σας κρύβω ότι έχουν υπάρξει συνεδριάσεις που, επειδή παρακολουθούσα πάντα Βουλή από μικρό παιδί, να πω ότι πολλές φορές σας αισθάνομαι ως ξένο σώμα σε μερικά από τα περιστατικά.
Έχετε
ή τα επεισόδια.
Το νιώθω εγώ που είμαι τόσα χρόνια στη Βουλή.
Ναι.
Που νιώθω και καμιά φορά λέω και μερικοί με κοροϊδεύουν ότι κάθε πέρσι ήταν και καλύτερη Βουλή. Έτσι.
Ναι, ναι.
Πάντως πρέπει να πω για τον Ανδρέα ότι για μένα προσωπικά και χιλιάδες άλλους, για μια ολόκληρη γενιά που τον ζήσαμε από κοντά, μεγαλώσαμε πολιτικά μαζί του, άνοιξε χιλιάδες πόρτες και μας καλούσε να προσπαθήσουμε μόνοι μας διαλέγοντας το δρόμο μας. Ήτανε δάσκαλος, ήτανε οδηγητής, δηλαδή σου έδινε την ευκαιρία, αναδείκνυε τη νέα γενιά, την έβγαλε στο προσκήνιο. Θυμάμαι τότε που ήταν οι περισσότεροι πολιτευτές του Πασόκ, ας πούμε, στην αρχή ήταν από την παλιά Ένωση και λογικό ήταν.
Ναι,
όμως η νέα γενιά την έβγαλε μπροστά στα ιδεολογικά, στα στρατηγικά, γιατί έλεγε πάντα ότι εσείς θα χτίσετε τον καινούριο κόσμο. Αυτό που σήμερα χρειάζεται και η εποχή μας. Δηλαδή αλλάζει τόσο τρομακτικά η εποχή, που οι άνθρωποι που είναι σήμερα σε νεότερες ηλικίες είναι αυτοί που θα πρέπει να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση. Αυτή η αντίστοιξη πρέπει να γίνει με την ευκαιρία αυτή τη πετίου, ας πούμε, το πω έτσι, των 26 χρόνων
τώρα,
από το θάνατο του.
Να σας ρωτήσω κάτι και να το κουμπώσουμε με το σήμερα.
Βεβαίως. Oh,
ξέρω που θα σας πάει
και θέλω
με ποιους θα συνεργαστείτε.
Όχι, έτσι.
Εκεί δεν σας πήγαινε.
Δεν θα το πείτε.
Για πες.
Θέλω να ρωτήσω όμως, εάν αναγνωρίζουμε και αναγνωρίζετε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, αυτό το «δεν θα χαΐσω την πρωθυπουργική καρέκλα στο πρώτο κόμμα» δεν συνθέτει,
δεν
συγκροτεί συνθήκες ακυβερνησίας.
Όχι. Να σου πω γιατί.
Ναι, ναι.
Γιατί η απλή αναλογική έχει άλλο νόημα και εμείς, όπως ξέρετε.
Δηλαδή, αν ήταν το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, θα δεχόσασταν να σας επιβάλλουν, σας επιβάλλει ο δεύτερος,
ποιος
θα είναι πρωθυπουργός.
Να σας πω τι εννοείται όταν το λέει αυτό ο κ. Ανδρουλάκης. Όταν η απλή αναλογική, τι νόημα έχει. ότι θα μπορούν να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις που να αναφτιάχνουν κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες με σύμπραξη και περισσότερων κομμάτων. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει το πρώτο με το δεύτερο, το πρώτο με το τρίτο, το πρώτο δεύτερο με το τρίτο. Άμα συγκεντρώνουν 155 βουλευτές, για παράδειγμα, γιατί δεν θα μπορούσαν, άμα έχουν κάποια προγραμματική σύγκληση, να μην. Αυτό θέλει να πει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι δεν πρέπει να υποτιμά ο κύριος Μητσοτάκης, και το κάνει συστηματικά, mm-hmm. βάζοντας στο δίλημα αυτοδυναμία ή χάος, την πρώτη εκλογή. Η πρώτη εκλογή είναι κρίσιμη, γιατί εκεί ο ελληνικός λαός θα εκφράσει την πραγματική του θέληση για τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Δεν μπορεί να την ξεπερνά με αυτόν τον τρόπο και να πηγαίνει στη δεύτερη. Και μάλιστα να εγκαλούμαστε εμείς για συνεργασία, όταν δεν έχει ερωτηθεί ποτέ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αν θα συνεργαζόταν μετά την πρώτη εκλογή με το Πασόκ, για παράδειγμα.
Μα το ίδιο κάνει και ο κύριος Τσίπρας. Σας εγκαλεί και σας λέει πείτε μας τι θα κάνετε.
Εμείς λοιπόν ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι ούτε η πολιτική του κύριου Τσίπρα όπως την έχουμε ζήσει είναι πρόταση για την καινούργια εποχή, ούτε η πολιτική του κύριου Μητσοτάκη που ζούμε σήμερα είναι πρόταση για να είμαστε ένα κόμμα αυτόνομο. Έχουμε μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων και ενδυνάμει ψηφοφόρων. Ζητούμε ανατροπή των πολιτικών σχετισμών. Και μετά τις εκλογές, εμείς δεν έχουμε δείξει στην πορεία μας ότι δεν είμαστε ένα κόμμα που δεν μας ενδιαφέρει η κυβέρνηση του τόπου. Mm-hmm. Αντίθετα, το έχουμε πολλές φορές σηκώσει και το βάρος, και αβάσταχτο βάρος από αυτές μας τις επιλογές.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ναι. Δεν θέλουμε να νιώσει ο κόσμος ότι εμείς δεν είμαστε μια δύναμη ευθύνης. Αλλά είμαστε και μια δύναμη διαφορετική διακυβέρνηση που πιστεύουμε ότι ταυτίζεται με την αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτό οφείλετε να μας το αναγνωρίσετε ως πολιτική μέχρι τις εκλογές.
Εγώ το βρίσκω και λάθος ως ερώτημα. Αποτελεί και τον καφρά μου το μόνιμο με τον Άκη Παυλόπουλο. Αλλά εντάξει,
θέλω να πω ότι είναι και λάθος. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι τον κύριο. Μια συνέντευξη που έγινε. Πριν από τις εκλογές τις προηγούμενες, πάλι ήταν αυτό το ερώτημα στη Φόβη Γεννηματά. Mm-hmm. Και ήταν ο κύριος Σιμίτης, έδινε mm-hmm. συνέντευξη. Mm-hmm. Η άποψή του ήταν, ο άνθρωπος έδειξε την απορία του. Λέει, μα είναι δυνατόν ένα χρόνο πριν τις εκλογές να συζητάμε με ποιο θα συνεργαστούν τα κόμματα προτού εκφράσει ο λαός την ετοιμιγωρία του?
Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, κύριε Σκαναλιδή. Και μάλιστα, όταν μιλάς για ένα κόμμα που προσπαθεί να φέρει πίσω τον κόσμο που του έφυγε μετά από κάποιες λάθος επιλογές.
Προφανώς.
Πάντως η συζήτηση γίνεται γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο
κόμμα και
συγκεκριμένα. Άμα τα βάλει κάτω, βγαίνουν και σώσει.
Όλα αυτό αυτά το είναι λέμε. Θέμα προεκλογικών, mm-hmm. προεκλογικής τακτικής των κομμάτων. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η καραμέλα, το με ποιον, με πότε και τα λοιπά, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, mm-hmm. δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τόνο, έχει γίνει βαρετή.
Όπως και να
εδώ
έχει,
η ουσία ναι. είναι ότι ο ελληνικός λαός θα επιλέξει πολιτικές. Και με βάση τη δύναμη του κάθε κόμματος, θα διαλέξει το κάθε κόμμα τη στρατηγική του. Εμείς δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε για κυβερνησία στη χώρα όταν ο κύριος Μητσοτάκης λέει ή αυτοδυναμία ή χάος. Αυτό δεν είναι μια κυβερνησία. Γιατί δεν θα πάρει αυτοδυναμία προφανώς. Ή φοβάται ότι δεν θα πάρει αυτοδυναμία.
Κύριε Σκανδαλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς μεσημέρι.